πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο είναι ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλινού. Σήμερα έχουμε ένα πολύ ιδιαίτερο βιβλίο για έναν πολύ ιδιαίτερο άνθρωπο. Να το συζητήσουμε με μια πολύ ιδιαίτερη δημοσιογράφο που είναι και το πρώτο της βιβλίο, Τόνια Τσακίρη. Καλησπέρα, Τόνια.
Χαίρετε.
Λοιπόν, ο τίτλος είναι «Αόρατοι άνθρωποι». Ο υπότιτλος είναι «Μαθήματα ζωής από τον άστεγο Μιχάλη Σαμόλη» και έχει κυκλοφορήσει μόλις πριν από δύο μήνες από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Λοιπόν, Τόνια, να πω λίγα λόγια έτσι διαπιστευτήρια από το αυτή του βιβλίου, τόσο για σένα όσο και για τον Μιχάλη Σαμόλη. Λοιπόν, εσύ γεννήθηκες και ζεις στην Αθήνα με το σύζυγο και τις δύο κόρες σου. Είσαι δημοσιογράφος και έχεις εργαστεί σε μεγάλες εφημερίδες και ιστοσελίδες της Ελλάδας και της Αυστραλίας. Από ό,τι είδα και στο Facebook, δουλεύεις στο Βήμα αυτόν τον καιρό.
Όχι, έχει ξεμείνει. Δούλευα στο Βήμα 20 χρόνια, ναι. Μέχρι που έφυγε ο Ψυχάρης και τελείωσε. Οπότε
μάλιστα.
Μέχρι τότε.
Είμαστε σχεδόν ομοιοπαθείς, πρέπει να σου πω. Εγώ στα Νέα δούλευα 20 χρόνια, μάλιστα. Μέχρι που απολύθηκα. Επί Μαρινάκη τώρα, πριν από 1,5 χρόνο. Λοιπόν, κατέχεις μεταπτυχιακό Communication and Technology από το Brunel University στο Λονδίνο και πιστοποίηση στο coaching από το Ελληνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Λατρεύεις τα ταξίδια και τη θάλασσα, ενώ ασχολείσαι ενεργά με τον εθελοντισμό και, όπως είπαμε και στην αρχή, αυτό είναι το πρώτο σου βιβλίο. Από την άλλη, ο Μιχάλης Σαμόλης έχει γεννηθεί το 1957, να αυτός δεν τρέπεται να πει πότε έχει γεννηθεί, και μεγάλωσε στην Καλλιθέα σε μια πενταμελή οικογένεια. Σπούδασε μηχανικός αεροσκαφών στην Αμερική, αλλά επιστρέφοντας εργάστηκε στην οικογενειακή επιχείρηση μεταφορών για πολλά χρόνια. Το 2012 του έκλεψαν το φορτηγό και έτσι ένα χρόνο μετά έμεινε στο δρόμο. Έχει κάνει 2 γάμους και έχει 2 παιδιά. Ένα γιο και μια κόρη. Λοιπόν, 2 γάμους αυτός, 2 παιδιά. 1 γάμο εσύ, 2 παιδιά. 2 γάμους εγώ, 2 παιδιά.
Μάλιστα.
Λοιπόν, είμαι πιο Σαμόλης από Τσακίρη. Αυτό το βιβλίο είναι ιδιαίτερο. Πρώτα απ' όλα από τον τίτλο του, ο οποίος, πρέπει να σου πω, είναι περισσότερο κυριολεκτικός από ό,τι του φαίνεται έτσι με πρώτη ματιά. Ποιοι είναι οι αόρατοι άνθρωποι? Είναι οι άνθρωποι που πραγματικά κάνουμε ότι δεν τους βλέπουμε. Δηλαδή, τους προσπερνάμε. Και όταν λέω τους προσπερνάμε, δεν τους προσπερνάμε μονάχα με το βηματισμό μας. Τους προσπερνάμε και ψυχολογικά. Δηλαδή, δεν θέλουμε να τους βλέπουμε. Είναι οι άστεγοι. Και το βιβλίο ακριβώς ασχολείται με την αστεγία, δηλαδή με ένα φαινόμενο που, όπως διάβασα και στο βιβλίο σου, έχει μεγάλη έκταση και στην Ευρώπη. 700.000 είναι άστεγοι στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα δεν έχουμε ακριβή στοιχεία, είναι από 10 έως 20.000.
Τα νούμερα παίζουν και ούτε έχουν γίνει και τελευταίες έρευνες. Το ψάξα αρκετά και δημοσιογραφικά. Αλλού βρήκα 20.000, αλλά βρήκα 40.000. Μεγάλη απόκληση.
Πάμε και προς τα πάνω. Δηλαδή.
Ναι, γιατί όταν λένε η ΦΕΑΝΤΣΑ, που είναι η οργάνωση των αστέγων, όταν λένε άστεγοι, δεν είναι μόνο αυτοί που μένουν στο δρόμο, είναι αυτοί που μένουν και σε ένα χάλια σπίτι το οποίο δεν έχει υποδομές, δεν έχουν ρεύμα, δεν έχουν νερό, οπότε δεν μπορούν να υπολογίσουν πόσοι είναι οι άστεγοι.
Πόσοι είναι ακριβώς. Πάντως, παρόλο που τα νούμερα μοιάζουν τρομακτικά, εάν τα συγκρίνουμε με νούμερα Ινδίας, για παράδειγμα, που επίσης αναφέρεις μέσα στο βιβλίο σου, που οι άστεγοι στην Ινδία είναι 23 εκατομμύρια. Εάν τα συγκρίνεις με τα νούμερα Φιλιππίνων, που εκείνοι που ζουν στις διαβόητες φαβέλας. Είχα πάει κάποτε στις Φιλιππίνες, στην Ονδούρα, και είχα δει τι σημαίνει παραγκούπολη, δηλαδή αυτό, η φαβέλα. Όπου στις Φιλιππίνες είναι και εκεί γύρω στα 28 εκατομμύρια. Μιλάμε για ασύλληπτο αριθμό ανθρώπων παγκοσμίως που ζουν κυριολεκτικά ή στον δρόμο ή, όπως είπες, κάτω από πολύ άθλιες συνθήκες. Η ιδιομορφία λοιπόν αυτού του άστεγου, ο οποίος αφηγείται την ιστορία του στο βιβλίο του Μιχάλη Σαμόλη, είναι ευθύς εξ αρχής ότι δεν κολλάει τόσο πολύ στο στερεότυπο που έχουμε εμείς για τους άστεγους. Δηλαδή, ποιο είναι το στερεότυπο? Οι περισσότεροι από εμάς ασυνείδητα θεωρούμε, όταν βλέπουμε έναν άστεγο, ότι ήταν πάντα άστεγος. Δεν κοιτάμε από πού ξεκίνησε, αν άλλαξε κάτι στη διαδρομή του. Ωραία. Μας φαίνεται και ένα είδος ημαρμένης, ένα είδος μοίρας.
Αυτό πριν, καταρχάς τον Μιχάλη τον γνώρισα ακολουθώντας άρωτες διαδρομές, που είναι μια ξενάγηση που κάνει ο Μιχάλης. Είναι ξεναγός, οδηγός θέλω να λέγεται, μέσω του περιοδικού Σχεδία. Εκεί έμαθα πολλά, μετά θα σας πω για την γνωριμία. Να σας πω λίγο μια μικρή παρένθεση, ότι μέχρι και τότε και εγώ.
Είπαμε, μου υποσχέθηκε ότι θα μιλάμε στον ελληνικό. Εκτός αν θες να σου μιλάω εγώ στον ελληνικό.
Το ξέχασα.
Και να μιλάς εσύ στον πληθυντικό, που θα καταγράφεται απλώς ως μια η γνωστή αγένεια του Τατσόπουλου. Λοιπόν,
όχι.
Πάμε.
Λοιπόν, οπότε όπως ήθελα να κάνω μια μικρή παρένθεση, είναι η νέο άστεγη, στην οποία αυτή την κατηγορία ανήκει ο Μιχάλης. Πριν από το 10, πριν έρθει η κρίση στην Ελλάδα, αυτοί που ήταν οι άστεγοι στον δρόμο ήταν οι τρεις κατηγορίες. Που μένουν στον δρόμο, παραμένουν και εκεί πεθαίνουν, γιατί δεν ζουν πάρα πολλά χρόνια. Είναι ή ναρκωμανείς ή αλκοολικοί, έχουν ψυχολογικά προβλήματα. Αυτοί έχουν παραιτηθεί από τη ζωή και αρνούνται να πάνε σε δομές, οποιαδήποτε βοήθεια. Με την κρίση εμφανίστηκε μια νέα κατηγορία, οι νέο άστεγοι, όπως ο Μιχάλης, που ήταν οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Άνθρωποι με οικογένεια, με λεφτά, με σπουδές, με δουλειά.
Ωραία, ας πάρουμε λοιπόν τον Μιχάλη. Mm-hmm. Ας πάρουμε τον Μιχάλη, έτσι, γιατί με την ταχύτητά σου θα τελειώσουμε το βιβλίο μέσα στο πρώτο τέταρτο. Θέλω να επικεντρωθούμε λίγο. Είπες ότι τον γνώρισες όταν έκανε αυτό το ιδιαίτερο tour, ας πούμε, στην πόλη της αόρατης διαδρομής.
Κάνει και ακόμα αυτή, ναι, η δουλειά του.
Και πήγαινε σε μέρη τα οποία είναι δίπλα στα πολύ γνωστά μας μέρη, δίπλα στην Ομόνοια, σε μέρη που δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι υπάρχει, ναι, μια άλλη αόρατη πόλη.
Είναι η σκοτεινή Αθήνα.
Ναι, είναι
βασικά
η σκοτεινή
πήγα
Αθήνα.
Με τις κόρες μου, που ήταν αρκετά μικρές τότε, γιατί ήθελα να τους δώσω ένα μάθημα, να μην θεωρούν ότι τίποτα δεν είναι, ότι είναι δεδομένο, και να εκτιμήσουν αυτά που έχουν. Ναι. Δεν περίμενα κι εγώ τι θα δω. Εντυπωσιάστηκα από την εμφάνιση του Μιχάλη, από το ότι φαινόταν δήλων ευτυχισμένος και όντως ήταν ευτυχισμένος, το πόσο καθαρός ήταν, τη διάβγειά του.
Ναι, ακριβώς. Και ξέρεις, μερικές φορές οι ίδιες οι λέξεις προδίδουν πολύ περισσότερα από ό,τι νομίζουμε εκ πρώτης όψεως. Για παράδειγμα, η λέξη υπόκοσμος, που είναι τουλάχιστον στους νεωτερικούς χρόνους γαλλικής καταγωγής, αναφέρεται ακριβώς, το βλέπουμε ας πούμε σε βιβλία όπως του Ευγένιου Σι, τα μυστήρια των Παρισίων. Ονομάστηκε ο υπόκοσμος, διασταλτικά πήρε την έννοια του παράνομου από ένα σημείο και έπειτα. Λέμε αυτός ανήκει στον υπόκοσμο, ανήκει στην παρανομία. Στην αρχή όμως ήταν κυριολεκτική λέξη, γιατί μίλαγε για τους ανθρώπους που πραγματικά ζούσαν υπό τον κόσμο, ζούσαν στις σύραγγες, ζούσαν στους υπονόμους, ζούσαν στο κάτω Παρίσι, στο υπόγειο Παρίσι. Mm-hmm. Λοιπόν, έτσι βλέπουμε και εδώ πέρα να υπάρχουν σε μέρη ακόμα που είναι και προσφυλής τουριστικά σποτ, τουριστική χώροι που πηγαίνουν δηλαδή και οι τουρίστες, και βλέπουμε να υπάρχουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι τους οποίους απλώς θέλουμε να αγνοούμε. Ξεκινάμε λοιπόν με τον Μιχάλη, ο οποίος είναι ένα παιδί, θα λέγαμε, της ανωτέρας μικροαστικής, μικρομεσαίος, προς μεσοαστική τάξη. Ένα παιδί με πολύ ευτυχισμένα καλοκαίρια στην Κύθνο. Mm-hmm. Κατάγεται, όπως λέει και ο ίδιος, από δύο νησιά, την Ζάκυνθο, αν θυμάμαι καλά, και την Κύθνο. Mm-hmm. Και πήγαινε αυτές τις long διακοπές που όλοι θυμόμαστε από τα παιδικά μας χρόνια, που κρατάγανε 2-3 μήνες, στην Κύθνο. Ξέγνιαστα, ανέμελα. Ένας αργότερα ενήλικας, ο οποίος θέλει να σπουδάσει μηχανικός αεροσκαφών και πάει στην Αμερική. Γιατί δεν γίνεται τελικά μηχανικός αεροσκαφών?
Γιατί όταν γύρισε πίσω ήταν ένα μεγάλο δίλημα. Υπήρχε μια οικογενειακή επιχείρηση. Ο πατέρας του είχε μια εταιρεία με μεταφορές και φορτηγά, και μαζί με τον αδελφό του. Και θα έβγαζε πολύ περισσότερα χρήματα πηγαίνοντας στην οικογενειακή επιχείρηση παρά να γίνει μηχανικός αεροσκαφών. Και προτίμησε.
Ναι, ανάμεσα στο να διαλέξει κάτι που του αρέσει και στο να βγάλει λεφτά, είπε τα λεφτά.
Το σίγουρο.
Ναι.
Ναι.
Είναι σαν κάτι τεστ που έχω δει στο διαδίκτυο, που σε σταματάνε και σου λένε θέλεις 100 δολάρια ή τη βίβλο. Όλοι παίρνουν τα 100 δολάρια, πρέπει να σου πω. Τη βίβλο δεν την παίρνει κανένας. Λοιπόν, ναι, πήγε στα σίγουρα. Τα οποία όμως σίγουρα αποδείχτηκαν ότι δεν ήταν καθόλου, ναι, σίγουρα. Τι συνέβη?
Για αρκετά χρόνια η ζωή του κυλούσε ομαλά. Είχε οικογένεια, 2 οικογένειες έκανε. Το πρώτο μεγάλο χτύπημα ήταν που άρχισε να τον παίρνει από κάτω, όταν πέθανε ο αδελφός του, γιατί ήταν πάρα πολύ δεμένη, οπότε είχε πάθει ένα είδος κατάθλιψης που δεν το είχε, ναι, καταλάβει.
Ο οποίος πέθανε από έμφραγμα, πρέπει, ναι, να πω. Και ήταν και αυτός οδηγός φορτηγού.
Και το δεξί χέρι του Μιχάλη.
Και μάλιστα οι γιατροί, το λέω αυτό για τους καρδιοπαθείς, ότι οι γιατροί είχαν πει ότι είχε 4 με 5 χρόνια, λεπτά ζωτικό χρόνο για να σταματήσει το φορτηγό.
Ναι.
Αλλιώς, όπως λέει και ο Μιχάλης, θα μπορούσε να έχει κάνει μπαράλια ένα φορτηγό, λέει, ακόμα και με 20 χιλιόμετρα κάνει μπαράλια οποιοδήποτε γεωταχή αυτοκίνητο.
Ευτυχώς, ναι, δεν υπήρχε.
Πρόλαβε κανένα και σταμάτησε και μετά πέθανε.
Ναι.
Αλλά όπως είπες, ήταν το πρώτο μεγάλο χτύπημα για τον Μιχάλη.
Από εκεί άρχισε να τον παίρνει από κάτω. Μετά πεθάναν οι γονείς του. Είχε ήδη χωρίσει, οπότε, ναι, αρκετά χρόνια πριν την αστεγία
Ζούσε μόνος του.
Και ένα πρωινό το 2012, ξημερώματα που πήγε να πάρει το φορτηγό, κατέβηκε κάτω και έλειπε το φορτηγό του, το είχαν κλέψει.
Ναι. Αυτό που φαντάστηκε λοιπόν ο Μιχάλης στην αρχή, ότι θα είναι ένα πρόβλημα επιλύσιμο, διαχειρίσιμο, αποδείχτηκε ότι ήταν και η αρχή της καταστροφής του. Δηλαδή, ένα φορτηγό ανασφάλιστο, γιατί δεν είχε λεφτά τότε για να το ασφαλίσει. Ένα φορτηγό που ήταν στην ουσία το μοναδικό μέσο με το οποίο μπορούσε να βγάλει χρήματα. Εξαφανίστηκε και, όπως είπε, όπως λέει με ένα παράπονο στην αφήγησή του σε σένα, δεν τον πήραν ούτε καν ένα τηλέφωνο από την αστυνομία αργότερα να του πούνε: ξέρετε, συγγνώμη, συνεχίζουμε να ψάχνουμε να το βρούμε.
Όχι.
Δεν έχουμε βρει τίποτα, ή βρήκαμε 2 βίδες, όπως λέει. Βρήκαμε ένα ανταλλακτικό του. Τίποτα. Ξαφνικά λοιπόν βρέθηκε κυριολεκτικά αυτό που λέμε στο δρόμο.
Ναι.
Ένας μικρομεσαίος, ένας μικροαστός προς μεσοαστός, ναι.
Άντεξε λίγους μήνες
με τις οικονομίες.
Με τις οικονομίες δεν μπορούσε να βρει δουλειά. Δεν ήταν και τόσο νέος. Ήταν
γιατί αυτό ήθελα να ακούσω από σένα, ότι θίγει ταυτόχρονα, πέρα από την αστεγία, το πρόβλημα και το τι σημαίνει να είσαι άνεργος κάποιας ηλικίας. Δηλαδή να είσαι 50 άνεργος.
Φαντάζομαι να υπάρχει κρίση και να είσαι σε αυτή την ηλικία. Ποιος θα σε προσλάβει 52-53, πόσο ήταν, κανείς δεν θα σε προσλάβει.
Και με τα άσπρα του μαλλιά, όπως λέει ο ίδιος,
ναι,
που τα έχει από 20 χρονών.
Τα έχει κληρονομήσει από τη μητέρα του, είναι κάτασπρα. Οπότε βρήκε ελάχιστα κάποια μεροκάματα, έκανε, ζήτησε λίγη βοήθεια, αλλά για πόσο θα μπορούσε κάποιος να τον φιλοξενήσει. Και αναγκάστηκε μετά από κάποιους μήνες, του είπε ο ιδιοκτήτης ότι πρέπει να φύγει από το διαμέρισμα.
Αντιμετώπισε και τις πρώτες διαβολές, πρέπει να πούμε, από το οικείο του περιβάλλον. Τα φίλια πυρά που λέμε εμείς, που έχουμε φάει μερικά από αυτά στη ζωή μας, που διαδίδανε ότι δεν του το κλέψαν το φορτηγό, το χάσε στα χαρτιά, στο τζόγο ή στο ποτό, κάτι που, όπως λέει και ο ίδιος, ποτέ δεν είχε αυτές τις αδυναμίες, αυτά τα κουσούρια, αλλά διαδίδανε πολύ εύκολα ότι αυτό φταίει. Ήταν και αυτό ένα χτύπημα ψυχολογικό, ναι, περισσότερο, σαν να τον ρίξει πολύ περισσότερο από ότι θα τον έριχνε και το ίδιο το χτύπημα που ήταν μεγάλο.
Και οπότε ένα πρωινό του Μαΐου βρέθηκε στο δρόμο.
Ναι.
Στην Καλλιθέα πήγε, γιατί εκεί ήταν το σπίτι που νίκιαζε, εκεί ήταν και το πατρικό του, και βρέθηκε σε μια πλατεία με μια βαλίτσα.
Ναι. Οι πρώτες μέρες ως άστεγος και κυρίως οι πρώτες νύχτες έχουν μια δόση thriller, γιατί είναι ένας άνθρωπος, τώρα είπαμε, αν όχι καλοζωισμένος με την έννοια ότι ζούσε ως εύπορος, ένας άνθρωπος που δεν είχε αντιμετωπίσει μεγάλες δυσκολίες στη ζωή του, που είχε ταξιδέψει και στο εξωτερικό, είχε σπουδάσει στο εξωτερικό, στη Νέα Υόρκη, είχε πάρει γεύση από το μέλι.
Mm-hmm.
Δεν ήτανε άμυρος. Και ξαφνικά αυτός ο άνθρωπος πρέπει να κοιμηθεί σε ένα παγκάκι. Και ξυπνάει από την πρώτη μοτοσικλέτα που περνάει δίπλα του. Ξυπνάει από τον πρώτο θόρυβο. Φοβάται τα πάντα. Φοβάσαι τη νύχτα, κάτι που εμείς που κοιμόμαστε στα σπίτια μας δεν είναι εύκολο να το συλλάβουμε τι σημαίνει να είσαι εκτεθειμένος. Επίσης, όπως επειδή πολύ σωστά είπες και εσύ, ως Καλλιθιώτης τις πρώτες μέρες της αστεγίας του τις περνάει στην Καλλιθέα, έχει και εσωτερικεύσει και ένα αίσθημα ντροπής του να συναντήσει ανθρώπους γνωστούς του, πολλούς αφού είναι στην ίδια περιοχή, που τον γνωρίζανε από την πρώτερη του κατάσταση.
Γι' αυτό και έφυγε, λίγο έμεινε στην πλατεία και κατευθύνθηκε προς το κέντρο. Πήγαινε μετά Μοναστηράκι, Ομόνια, κυκλοφορούσε, κρυβότανε, δεν ήθελε να τον δει. Και επίσης για τη βοήθεια πριν που λέγαμε, δεν ζήτησε από παντού, γιατί έχει μια αξιοπρέπεια. Ζήτησε από κάποιους ανθρώπους, του κλείσανε την πόρτα και μετά οι κολλητοί του φίλοι το μάθανε, ενώ μετά από καιρό, ενώ είχε βρει στέγη στον ξενών αστέγων.
Ναι. Τον πρώτο λοιπόν καιρό που είναι ακόμα άστεγος, δηλαδή κυριολεκτικά ζει στον δρόμο, όλα του φαίνονται τρομακτικά, όλα του τον οδηγούν προς την κατάθλιψη. Ξέρεις, διαβάζοντας αυτές τις σελίδες στο βιβλίο σου, ξαναθυμίζω τον τίτλο της Τόνιας Τσακίρη, «Αόρατοι άνθρωποι», από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος, διαβάζοντας αυτές τις σελίδες του πώς άρχισε να του δημιουργείται η κατάθλιψη και πώς άρχισε να έχει αυτοκτονικές τάσεις, θυμήθηκα μία μαύρη κωμωδία, ας πούμε, με τον Ρίτσαρντ Ντρέιφους πριν από αρκετά χρόνια, 20-30 χρόνια είχε γυριστεί, όπου ο Ρίτσαρντ Ντρέιφους είναι τετραπληγικός.
Το έχω δει.
Το έχεις δει.
Ναι.
Το «Επιτέλους αυτή είναι η ζωή μου», έτσι λέει.
Τον είχε χτυπήσει τέλεια, νομίζω, μια νταλίκα, έτσι ξεκινούσε. Ναι,
ναι, ναι. Και στην ουσία δεν μπορεί να κάνει τίποτα από το λαιμό και κάτω. Δεν διαχειρίζεται το σώμα του. Το σώμα του δεν του ανήκει. Λοιπόν, και σε αυτή την ταινία, στο «Επιτέλους αυτή είναι η ζωή μου», αυτός ο άνθρωπος προσπαθεί να αυτοκτονήσει, αλλά μέσω ασιτίας, δεν μπορεί με άλλο τρόπο να πεθάνει. Αλλά δεν του το επιτρέπουνε, ή αρχίζει μια μεγάλη διαδικασία να δούνε αν του το επιτρέπουνε, αν θα του το επιτρέψουνε. Και κάποια στιγμή έρχεται να τον εξετάσει ένας ψυχίατρος και αφού του κάνει μερικές ερωτήσεις έτσι ειδικού περιεχομένου, γυρνάει και του λέει, ξέρετε, νομίζω ότι πάσχεται από κατάθλιψη. Και γυρνάει ο Ντρέιφους, δεν την ξεχάσω ποτέ αυτή τη σκηνή, γυρνάει ο Ντρέιφος και του λέει, πολύ περίεργο, γιατρέ, δεν είναι περίεργο? Λοιπόν, ναι, δεν είναι περίεργο ξαφνικά να βρεθεί στον δρόμο εντελώς αβοήθητος, όπως λέει κάποια στιγμή ο Σαμόλης στο βιβλίο, να έχεις την αίσθηση ότι ζεις και τη μέρα της μαρμότας, επαναλαμβάνονται οι μέρες, επαναλαμβάνονται τα διέξοδα, επαναλαμβάνονται, δεν βλέπεις φως στο τούνελ, βλέπεις μόνο τούνελ από την αρχή ως το τέλος, και εξού και δημιουργούνται οι αυτοκτονικές τάσεις. Οπότε και βρίσκει και κάποια πρώτη βοήθεια, μια κυρία που έρχεται.
Δύο φορές έκανε δύο απόπειρες, αλλά μια κυρία άγνωστο τον πλησίασε, του έπιασε κουβέντα και αυτή πρώτα του άνοιξε τα μάτια του, γιατί μέχρι τότε δεν ήξερε καμία δομή. Τον κατήφθηνε να πάει στην Κλίμακα, που είναι μια ΜΚΟ με ψυχολόγους που παρέχουν βοήθεια ψυχολογική. Εκεί ήταν το πρώτο βήμα, όπου διαγνώσανε ότι έχει κατάθλιψη, του δώσανε κάποια αγωγή. Και από εκεί του προτείνει να πάει στον ξενώνα στέγων του Δήμου Αθηναίων.
Ναι. Εκεί αρχίζει πια ο Μιχάλης να αντιλαμβάνεται ότι εκτός από τους αόρατους ανθρώπους μέσα στους οποίους συγκαταλέγεται και ο ίδιος πλέον, υπάρχουν και κάποιες δομές που βοηθάνε ή προσπαθούν σε κάποιο βαθμό να βοηθήσουν τους αόρατους ανθρώπους. Πρώτη είναι η κλίμακα, μετά είναι η στέγη για τους άστεγους.
Ο ξενώνας αστέγων του Δήμου Αθηναίων.
Ο ξενώνας αστέγων, ο οποίος όμως έχει και μερικούς περιορισμούς. Έχει ένα...
Βέβαια, δεν μπορείς να πίνεις ναρκωτικά, ναι, ποτό, να καπνίζεις. 10:30 πρέπει να γυρίσεις. Δεν δέχεσαι.
Περνάς από εξετάσεις να δουν αν έχεις υπατήτηδα, αν έχεις AIDS, αν έχεις όλα αυτά. Κυρίως τις μεταδοτικές ασθένειες.
Ναι,
δηλαδή,
αλλά και την ψυχολογική σου κατάσταση.
Ναι, αν δεν έχεις σοβαρά ψυχολογικά, ναι, προβλήματα.
Έχουν φτιάξει πρόσφατα και ένα ξενώνα στέγων για τους χρήστες ναρκωτικών, όπου, ναι, είναι μέρος και της ξενάγης που στο δείχνει.
Σε τι διαφέρουν αυτές οι στέγες αστέγων από τους παραδοσιακούς, επειδή το αναφέρει ο Μιχάλης στο βιβλίο, από τους παραδοσιακούς κοιτώνες, όπου μπορούσες να μένεις μόνο τα βράδια, έμενες σε...
Και τώρα υπάρχουν, είναι, ναι, στο ίδιο κτίριο, είναι ένα τεράστιο κτίριο στην πλατεία Βάθης.
Μένουν όλοι μαζί και πρέπει να αδειάσουν και το, ναι, δωμάτιο σε 9 το πρωί, πρέπει να το έχουν αδειάσει.
Αυτό δεν είναι, δηλαδή θα πρέπει μετά να παίρνεις την πρίκα σου όλη, ναι, και να κυκλοφορείς όλη την Αθήνα με τη βαλίτσα σου να την σέρνεις. Το βράδυ άντε πάλι να δηλώσεις, να σε βάλουν με κάποιον άλλον δίπλα που δεν το ξέρεις.
Ναι. Ενώ στη στέγη του Δήμου Αθηναίων, κάνω μια μικρή παρένθεση, προλογίζει το βιβλίο και ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων, ο Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος έχει γνωρίσει τον Μιχάλη και έχει συνεργαστεί, τον έχει χρησιμοποιήσει και ως σύμβουλό του για θέματα στέγων.
Κάθε μήνα πήγαινε ο Μιχάλης και τον ενημέρωνε, είναι φίλοι πλέον, τον ενημέρωνε για όλα τα προβλήματα των αστέγων που υπάρχουν στην Αθήνα.
Ναι. Ωραία, λοιπόν, θα πάρουμε τώρα μια μικρή ανάσα, μια μικρή μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε με το βιβλίο σου, το βιβλίο της Τόνιας Τσακίρη, «Αόρατοι άνθρωποι», με υπότιτλο «Μαθήματα ζωής από τον άστεγο Μιχάλη Σαμόλη», από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος.
You got me begging.
πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που μπορείτε, εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση, να την ακούσετε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχουμε λοιπόν κοντά μας απόψε την Τόνια Τσακίρη, την δημοσιογράφο Τόνια Τσακίρη, στο πρώτο της βιβλίο με τίτλο «Αόρατοι άνθρωποι» και υπότιτλο «Μαθήματα ζωής» από τον άστεγο Μιχάλη Σαμόλη, που κυκλοφόρησε πριν από μόλις 2 μήνες από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Λέγαμε λοιπόν, Τόνια, για το σημείο που ο Μιχάλης κυριολεκτικά ενεθρία, σαν κεραυνός ενεθρία, αλλάζει η ζωή του από τη μια μέρα στην άλλη, από τη στιγμή που και μετά από τα διαδοχικά χτυπήματα των θανάτων του αδελφού του και των γονιών του, αλλά κυρίως της ανατροπής, της πλήρους ανατροπής της οικονομικής του κατάστασης με το κλέψιμο του φορτηγού του, βρίσκεται σε έναν κόσμο που δεν το περίμενε ποτέ ο ίδιος ότι θα βρεθεί. Γι' αυτό και σε κάποια στιγμή αναφέρει ότι ποτέ μην μπείτε στη σκέψη ότι δεν θα βρεθείτε στη δικιά μου θέση. Mm-hmm. Είναι τόσο επισφαλής η μοίρα μας που μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε αυτό. Και βρίσκεται στον κόσμο των αστέγων, στον κόσμο των αοράτων ανθρώπων, βασανίζεται από αυτοκτονικές σκέψεις, αλλά βασανίζεται και από όλα εκείνα τα if, τα εάν που λέμε στη ζωή μας, Τόνια, όλοι μας, που στη δικιά του περίπτωση παίρνουν ένα τυραννικό χαρακτήρα. Λέει, σκέφτεται, εάν δεν μου είχαν κλέψει το φορτηγό, εάν δεν είχε πεθάνει ο αδελφός μου, εάν δεν είχα χωρίσει, εάν είχα επαφές με τα παιδιά μου, αν δεν υπήρχε η οικονομική κρίση στην Ελλάδα, εάν είχα αποταμιεύσει χρήματα, εάν ζούσαν οι γονείς μου, εάν είχα δημιουργήσει μια δεμένη οικογένεια, αν ζούσα στη Νέα Υόρκη, αν είχα γίνει μηχανικός αεροσκαφών, αν ήμουν πιο επιλεκτικός στους ανθρώπους, αν ήμουν πιο διορατικός, αν, όλα αυτά τα αν που δεν τελειώνουν ποτέ. Βλέπεις δηλαδή όλη εκείνη την καραμπόλα της τύχης, την καραμπόλα των συμπτώσεων που μπορεί να φτιάξουν τον νόμο του Μέρφι στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Αυτό που λέμε ότι αν μερικά πράγματα είναι να πάνε άσχημα, θα πάνε όσο το δυνατόν πιο άσχημα γίνεται. Να συμβαίνει στην περίπτωση του Μιχάλη Σαμόλη και ταυτόχρονα την προσπάθειά του να ξαναβγεί στην επιφάνεια, να ξαναγυρίσει στη ζωή, να κάνει το comeback στη ζωή πλέον με τους όρους που του έχουν επιβληθεί.
Αφού βρήκε την ψυχολογική υποστήριξη, στέγη και φαγητό, ήθελε να βγει και κάποιο χαρτζιλίκι, κάποια χρήματα. Μέσω κάποιων ανθρώπων που γνώρισε στον Ξενώνα, του είπανε για τη σχεδία, το περιοδικό δρόμο. Και σύμφωνα με τον Μιχάλη, άλλαξε αυτό, θεωρεί, την οικογένειά του. Άλλαξε τελείως η ζωή του όταν το προσλάβανε να πουλάει το περιοδικό δρόμο αρχικά και μετά από κάποιους μήνες έγινε και ξεναγός, οδηγός στις αόρατες διαδρομές.
Ναι, γιατί το πρώτο πράγμα που αντιμετωπίζουν με ολέθριο τρόπο οι άστεγοι είναι ότι αυτό το να μην έχεις απασχόληση. Κάποιοι άστεγοι μέσα στο βιβλίο λένε «δώστε μου να σπάω πέτρες απλώς». Mm-hmm. Σε τρελαίνει η αδράνεια, η καταδίκη σε μια αδράνεια ισόβια.
Να μην αισθάνεσαι χρήσιμος, να μην δίνει κανένα σημασία ότι...
Και να μην κάνεις τίποτα, mm-hmm. να μην έχεις καμία δραστηριότητα. Αλλά απόλυτη την εμπειρία, ξέρεις, σε σχέση με τη σχεδία, το περιοδικό, μου έκανε τρομερή εντύπωση ένα περιστατικό που αναφέρει ο Σαμόλης. Κάποια στιγμή η σχεδία, και για να κάνει και πιο γνωστό προς τα έξω ότι υπάρχει αυτό το περιοδικό και ότι το διακινούν άστεγοι και ότι οι άστεγοι παίρνουν και το 50% των εσόδων από αυτά που θα δώσουν οι περαστικοί για να πάρουν το περιοδικό, έχοντας μια μίνιμουμ τιμή που κάποτε ήταν 3 ευρώ, μετά πήγε στα 4 γιατί και αυτό το φορολογήσανε.
5 τώρα είναι.
Τώρα είναι 5. Λοιπόν, κάποια στιγμή για να κάνουν μια καμπάνια διαφημιστική για να γίνει γνωστό το περιοδικό, χρησιμοποιήσανε και μια σειρά από περσόνες, κυρίως τηλεπερσόνες, αλλά και γενικότερα γνωστούς ανθρώπους, και των γραμμάτων και ηθοποιούς, καλλιτέχνες, οι οποίοι κάποια στιγμή φορέσαν το χαρακτηριστικό γυλαίκο που φοράνε οι άστεγοι που διακινούν τη σχεδία και βγήκανε στον δρόμο. Και εκεί που έβλεπες, ας πούμε, τον Μιχάλη Σαμόλη που δεν τον ήξερε κανένας, έβλεπες δίπλα του τον Ηλία Μαμαλάκη που τον ήξεραν οι πάντες.
Αυτό είναι μια δράση, γίνεται ακόμα, μια φορά το Φεβρουάριο γίνεται, λέγεται Πολιτής για μια μέρα.
Ναι.
Δεν είναι τόσο για να γίνει γνωστό το περιοδικό,
ναι,
είναι για να μπουνε, όχι μόνο γνωστοί, δεν μπορείς και εσύ, οποιοςδήποτε μπορεί να πάει, ναι, να δηλώσει
συμμετοχή.
Για να μπεις μέσα στα παπούτσια του άνθρωπου και να αισθανθείς και εσύ πώς είναι να μην σου δίνει σημασία να είσαι αόρατος άνθρωπος.
Ναι. Αλλά ξέρεις,
αυτός
εμένα,
είναι ο στόχος αυτής
της ενέργειας. Τι μου έκανε εντύπωση, ότι στην περίπτωση του Μαμαλάκη που αναφέρει, που όλοι τον ξέρανε από τις εκπομπές στην τηλεόραση μαγειρικής ως σεφ κτλ. Πριν βάλει το γυλαίκο του άστεγου, ερχόντουσαν οι πάντες και του μιλάγανε σαν να είναι rockstar, που ο αγαπημένος μου Ηλίας δεν μοιάζει με rockstar εμφανισιακά, αλλά η φήμη όλα τα διορθώνει, και όλοι, ξέρεις, του μιλάγανε όπως με την αυτή τη λύσα που έχουμε για οποιαδήποτε επωνυμία και για οποιονδήποτε επώνυμο. Με το που έβαλε το γυλαίκο και άρχισε, κράταγε το περιοδικό στα χέρια του, όλοι αυτοί οι φάνοι γκρούποι αδειάσανε,
ναι,
εξαφανίστηκαν. Και αυτό ήταν ένα πάρα πολύ σκληρό μάθημα και για τον ίδιο τον Μαμαλάκη, που απολογητικά είπε συγγνώμη, νόμιζα θα πουλήσω περισσότερα, αλλά ήταν και αυτό το πρώτο μάθημα που του έδωσε ο Σαμόλης, και που είναι αυτό που προανέφερες, ότι είδες πως αλλάζει μόνο με ένα γυλαίκο που θα φορέσεις και θα δηλώσεις άστεγος, αλλάζει η αντιμετώπιση των πάντων.
Αυτό πήγα και εγώ να το κάνω μια μέρα, δεν πούλησε ούτε ένα περιοδικό, έχω να σου πω. Αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχημα, δεν μου μιλούσε κανένας,
ναι.
Εκείνη τη μέρα που είχα πάει στη δράση ήταν και η Κατερίνα η Καγκάκη.
Ναι.
Ο ένας το βάζες για λίγο, μετά έδινε στο γυλαίκο στον άλλον. Αυτή ήταν, έκανε πιο επιθετική πώληση, τους,
ναι,
έπιανε τους ανθρώπους. Εγώ δεν πήγαινα να τους πιάσω, το,
ναι,
έδινα πιο διακριτικά. Πούλησε κάποια.
Ναι.
Αλλά αυτό αισθανθήκαμε όλοι, συζητούσαμε μετά πόσο άσχημο είναι, πόσο σε κοιτούσαν. Ούτε καν σε κοιτούσαν πάρα
αυτό,
πολύ.
Αυτό τώρα το λέω γιατί δεν θέλω να βγάλω την ουρά μου απ' έξω. Συμπεριφέρομαι με τον ίδιο τρόπο που συμπεριφέρονται η πλειοψηφία των συμπολιτών.
Ή άμα τους δούνε, κατεβάζουν τα μάτια.
Κατεβάζουμε,
ναι,
τα μάτια.
Και πάνε και
όταν,
πιο γρήγορα λίγο,
ναι,
να φύγουμε.
Κάνουμε ότι δεν τους βλέπουμε. Τους προσπερνάμε πραγματικά σαν να είναι αόρατοι, στην κυριολεξία.
Ούτε λοιπόν, εγώ πριν γνωρίσω τον Μιχάλη, για να είμαι ειλικρινής, δεν τους έλεγα γεια. Δηλαδή δεν είχα σκεφτεί να περνάω και να χαιρετάω τον κόσμο. Και όταν μου είπε ότι μια απλή καλημέρα μπορεί να τους φτιάξει τη διάθεση για όλη την μέρα, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Το κάνω πια όταν ανεβαίνω στο μετρό και όντως χαμογελάνε και μου μιλάνε. Ένα απλώς γεια θέλουν.
Ναι. Τώρα, από τη στιγμή που ο Μιχάλης Σαμόλης μπαίνει μέσα σε αυτόν τον κόσμο και έχει και ενεργό ρόλο, είτε του ξεναγού σε αυτές τις αόρατες διαδρομές, είτε του πολιτή του περιοδικού σχεδία, αρχίζει να βλέπει και τις διάφορες φυλές των αστέγων, για να το πούμε έτσι. Βλέπει αστέγους διαφορετικούς, βλέπει διαφορετικό βαθμό απελπισίας και διαφορετικό βαθμό νοσηρότητας σε αυτές τις φυλές. Βλέπει για παράδειγμα τους ναρκωμανείς και βλέπει και το πώς, αν είναι ρατσιστική η αντιμετώπιση των περισσότερων μας απέναντι στους αστέγους, απέναντι στους αστέγους ναρκωμανείς είναι διπλά ρατσιστική. Mm-hmm. Αρχίζει να βλέπει και τη διάκριση ανάμεσα στα ναρκωτικά που παίρνουν. Σε ένα σημείο πάλι που μου έκανε εντύπωση το βιβλίο, ρωτάει ως ψιλοάσχετος ακόμα με το θέμα αν το τάδε πρεζόνι που βλέπει απέναντί του παίρνει κοκαίνη και του απαντάνε τι κοκαίνη μωρέ, η κοκαίνη είναι πανάκριβη, αυτός παίρνει σίσα. Και τι είναι το σίσα?
Πρώτη φορά και εγώ το άκουσα σε αόρατες διαδρομές. Είναι ένα κυκλοφορεί παντού, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο.
Και πάμφτινο.
Είναι ένα πάμφτινο, κάνει
1,5 ευρώ έκανε,
ως, ναι, 4 ευρώ μπορεί να κάνει. Ένα, ναι, χαπάκι το οποίο το φτιάχνουν από άμμο για τις γάτες, από υγρά μπαταρίας, από, ναι, ό,τι χειρότερο. Το οποίο όποιος το παίρνει,
καθαρά χημικό και χημικό, καθαρό δηλητήριο.
Ναι, πεθαίνει ούτε
το
στο
100%
χρόνο,
μέσα σε ένα χρόνο.
Ναι.
Είναι ένας τρόπος πραγματικά για να εξοντώνεις ανθρώπους, να εξοντώνεις εθισμένους
ανθρώπους. Το σίσαν από την αραβική λέξη που σημαίνει ναργιλές, από εκεί
ναι,
προέρχεται.
Ναι, ναι. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με τον ναργιλέ.
Όχι.
Έχει μονάχα...
Σαν χάπιν που είτε ναι. το λιώνουν είτε το... Το είχαμε δει δηλαδή ναι. το πρωί στο ψυρί σε διάφορα σκαλοπάτια να το σπάνε και να το ρουφάνε.
Ναι. Επίσης μια άλλη κατηγορία αστέγων που δέχεται τον ρατσισμό στην Ιωστή, δέχεται αυξημένο ρατσισμό εκ μέρους μας, είναι οι σεξεργάτες και οι σεξεργάτριες, όπου με τους κανονισμούς που υπάρχουν θα πρέπει να έχουν το δικό τους σπίτι, που όχι μόνο να έχουν το δικό τους σπίτι, να πρέπει να έχει και δύο εξόδους στο σπίτι τους, που δεν έχουν τα περισσότερα σπίτια ούτως ή άλλως στην Αθήνα. Η συντριπτική πλειοψηφία νομίζω δεν έχει δύο εξόδους.
Άρα είναι όλοι, ενώ επιτρέπεται υποτίθεται ναι. η...
Άρα τους αναγκάζουν να βγουν στον δρόμο και να πληρώνουν πρόστιμο γι' αυτό.
Γιατί απαγορεύεται να είναι στον δρόμο, αλλά υποτίθεται ότι η σεξεργασία επιτρέπεται στην Ελλάδα, αλλά με τις οικεί ανοχής. Είναι τέτοιοι κανόνες που δεν μπορεί κανένας να έχει άδεια στην Αθήνα.
Ναι, ναι.
Πρέπει να απέχει 200 μέτρα από δημόσιους χώρους, από έτσι, από αλλιώς, οπότε είναι όλοι παράνομοι.
Ναι. Μέσα όμως σε αυτά τα μαύρα υπάρχουν πάντοτε στιγμές αισιοδοξίας και στη ζωή του Μιχάλη και μέσα φυσικά στο βιβλίο καταγράφονται αυτές οι στιγμές που οι περισσότερες στιγμές αισιοδοξίας συνδυάζονται με την αλληλοβοήθεια που γίνεται και μεταξύ των αστέγων αλλά και με τις διάφορες υπηρεσίες που προσπαθούν, μου έκανε εντύπωση ας πούμε κάτι που προφανώς δεν το ήξερα. Ένα βαν, για παράδειγμα, που ήταν ξεκίνησε ως ένα υπαίθριο μαγειρίο και ένα κινούμενο μαγειρίο που κυκλοφορούσε ανάμεσα στους αστέγους και που στην ουσία μετά έγινε και υπαίθριο καθαριστήριο για τα ρούχα τους.
The Love Van, το φορτηγό της αγάπης, κυκλοφορεί ναι. πια και πάει μόνο σε αστέγους, σε όσους έχουν πρόβλημα,
ναι.
το έχουν διευρύνει. Υπάρχουν και άλλα και δομές που ούτε που τις ήξερα.
Για πες.
Από το Μιχάλη τα έχω μάθει όλα.
Ναι.
Είναι μια φίλη του, η Βίκη Αράλη, που έχει ένα φορτηγό μόνο πλυντήριο κινητό για αστέγους και κάνουν και μπάνιο κιόλας. Κάνουν ναι. μπάνιο μέσα και κυκλοφορεί σε όλη την Αθήνα. Ούτε αυτό το ήξερα. Αυτή δεν δίνει φαγητό και τους δίνει και ρούχα. Πάρα πολλές δομές και άνθρωποι που έχουν την όρεξη να προσφέρουν.
Ναι, ναι. Ναι, αλλά τα περισσότερα δεν τα ξέρουν.
Όχι.
Οι ίδιοι.
Κανείς,
δεν τα ξέρουμε εμείς πρώτα
ναι.
όλα, ναι, αλλά δεν τα ξέρουν ούτε οι ίδιοι που είναι και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Ο Μιχάλης πάντως σε όλο το βιβλίο προσπαθεί να δείξει ότι η κατάσταση της αστεγίας δεν είναι ένα είδος κισμέτ, δεν είναι ένα είδος μοίρας, δεν είναι ένα είδος ημαρμένης, ότι μπορείς να ξεφύγεις από αυτό.
Είναι δύσκολο, ο Μιχάλης είναι από τις εξαιρέσεις, δεν είναι οι περισσότεροι άστεγοι σε αυτή την κατάσταση. Την ψυχολογική, να είναι αισιόδοξος, χαρούμενος, να δηλώνει ότι έχει βρει το σκοπό της ζωής του, που είναι να ενημερώνει και να κινητοποιεί τα παιδιά και όλο τον κόσμο για τη σκοτεινή πλευρά της Αθήνας, για να αποφύγουν αυτά τα μονοπάτια. Ή αν ξεπέσουν, να ξέρουν πού να απευθυνθούν και να μπορέσουν να ορθοποδήσουν πάλι. Οι περισσότεροι έχουν παραιτηθεί.
Ναι, οι περισσότεροι έχουν παραιτηθεί και υπάρχουν βεβαίως και οι πώς να τους χαρακτηρίσω. Οι ξένοι, δηλαδή με την στενή έννοια κάθε άστεγος Έλληνας είναι ξένος μέσα στην ίδια του την πατρίδα. Αλλά φαντάσου να είσαι ξένος, δηλαδή να είσαι και άστεγος και ξένος, να αντιμετωπίζεις το διπλό ρατσισμό. Αναφέρονται περιπτώσεις ας πούμε από την Ιγυρία, από το Κόγκο, ανθρώπων που είτε ζουν στον δρόμο είτε ζουν σε άθλιες συνθήκες, σε υπόγεια με άλλους 15 ξέρω εγώ μαζί και που αντιμετωπίζουν και το ρατσισμό
ναι.
και του χρώματος και της οικονομικής τους
και
κατάστασης
θρησκείας.
Και της θρησκείας ακριβώς. Ο ίδιος ο Μιχάλης αναφέρει πολλές φορές ότι η Εκκλησία έχει και δομές που βοηθάνε τους άστεγους, αλλά όχι μόνο η Ελλαδική Εκκλησία, αναφέρεται
όχι,
περισσότερο στην Καθολική Εκκλησία.
Η Καρίτας που έχει μια στάση που δεν τη γνώριζα.
Καθολική Εκκλησία, ναι.
Ναι, η Καρίτας.
Η Ευαγγελική.
Υπάρχουν πάρα πολλές θρησκείες που παρέχουν συσίτια, ναι. προσπαθούν να τους βρουν στέγη.
Αλλά διακρίνει και μια ρατσιστική στάση των χριστιανών απέναντι στους μη χριστιανούς. Φαντάζομαι και των άλλων θρησκευμάτων προς τους χριστιανούς. Μια κατάσταση που ενώ είναι από τη φύση της δυσάρεστη και καταθλιπτική, το θρήσκευμα το κάνει, το επιτείνει αυτό, η διάκριση μέσω θρησκεύματος.
Σίγουρα, αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια γενική αποστροφή προς όλους τους άστεγους, είτε είναι μαύροι, είτε είναι λευκοί, είτε είναι μουσουλμάνοι.
Ναι.
Συνήθως οι περισσότεροι αποφεύγουμε να τους κοιτάμε και συνεχίζουμε τη ζωή μας. Αυτός ήταν και ο σκοπός αυτού του βιβλίου, ο βασικός σκοπός, να ταρακουνήσω λίγο την κοινωνία. Και να μην. Δεν χρειάζεται να κάνεις μεγάλα πράγματα. Να τους πιάσει αυτό που τους λείπει, μια ανθρώπινη επαφή. Φαγητό μπορούν να βρούνε πλέον παντού. Δεν είναι δύσκολο. Συσίτια δίνουν παντού. Μια ανθρώπινη επαφή. Να τους μιλάς, να τους πεις ένα καλημέρα.
Μια αγκαλιά, όπως λέει ο Μιχάλης. Και που ο ίδιος ο πρώην δήμαρχος, ο Κώστας Μπακογιάννης, λέει στον πρόλογό του ότι αυτή την αγκαλιά ίσως να την έχει εξασφαλίσει πια μέσω αυτού του βιβλίου, δηλαδή να τον έχουμε γνωρίσει και νοερά τον έχουμε αγκαλιάσει. Μου κάνει εντύπωση πάλι στο ότι στο βιβλίο αναφέρονται και περιπτώσεις εντός εισαγωγικών πετυχημένων αστέγων, δηλαδή κάποιον που οι οποίοι ενώ ήταν άστεγοι σε κάποια περίοδο της ζωής τους, καταφέραν και σπάσανε το φαύλο κύκλο, βγήκαν από τον φαύλο κύκλο και μερικοί γίνανε και τρομακτικά διάσημοι. Τώρα να σου πω μερικά ονόματα έτσι όπως τα βλέπω μπροστά μου. Ο Τζιμ Κάρεϊ για παράδειγμα, ο κομικός ηθοποιός, πολύ γνωστός, ο οποίος κάποια στιγμή και αυτός λόγω οικογενειακών προβλημάτων χρειάστηκε να κοιμηθεί σε παγκάκια. Ο Τζιμ Μόρισον, ο Κέλσι Γκράμερ, τον Κέλσι Γκράμερ δεν τον ήξερα ομολογώ, ούτε την Κάρμεν Ηλέκτρα, αλλά ήξερα ποιον που δεν πάει το μυαλό σου όταν τον βλέπεις, ας πούμε, στις παλιές κωμωδίες του Κάπρα ίδιος. Ο Κάρι Γκραντ. Ο Κάρι Γκραντ έζησε πάρα πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια και κάποια στιγμή, πολύ φτωχικά, κάποια στιγμή έζησε και ως άστεγος. Mm-hmm. Ο Κουρτ Κομπέιν, τον Nirvana, ποιος αυτοκτόνησε βέβαια, δεν ήταν από τις ευτυχείς περιπτώσεις, αλλά πριν αυτοκτονήσει έγινε πάρα πολύ διάσημος, ήταν πάρα πολύ. Ο Steve Jobs, εκεί μένεις με το στόμα ανοιχτό, Steve Jobs ας πούμε, ένας, πριν πεθάνει ήταν ένας από τους πιο πλούσιους ανθρώπους στον κόσμο, μαζί με τον συνέτερό του στην Apple, που έχει κολλήσει στο μυαλό μου λόγω ηλικίας τώρα, αλλά όλοι ξέρουμε ποιος είναι. Ποιος είναι ο πολύ γνωστός μέχρι σήμερα στην Apple, ο συνεργάτης του, Παμπλούτος.
Ναι, δεν μου έρχεται αυτός με το σκάφος. Αυτός που έχει ένα σκάφος τεράστιο.
Δεν, παιδί μου, έχει τα πάντα. Τι σκάφος έχει. Έχει το όσο είναι το, πώς λένε, το κατακεφαλήν εισόδημα 20 χωρών το έχει στην διάθεσή του και μάλιστα είχε και προστριβές με τον Jobs. Εντάξει, δεν θα το θυμηθούμε σε αυτή τη ζωή, σε κάποια άλλη ζωή θα το θυμηθούμε. Ο Σιλβέστερ Σταλόνε, η Τζένιφερ Λόπες, ο Ντάνιελ Κρέγκ, ο James Bond, ο οποίος ευτύχησε κάποια στιγμή στη ζωή του να κάνει ακόμα και διαφημιστικό με τη Βασίλισσα Ελισάβετ. Έβαλε τη Βασίλισσα Ελισάβετ, υποτίθεται, να πέφτει με αλεξίπτωτο.
Ναι.
Από ένα αεροπλάνο, δεν θυμάμαι τώρα για ποια εκδήλωση, για κάποια, μια εκδήλωση που γινόταν για τα 70-80 της, πόσα χρόνια βασιλείας είχε και αυτή πριν πεθάνει. Λοιπόν, πάντοτε υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι όχι απλώς κατάφεραν να σπάσουν το φαύλο κύκλο, αλλά κατάφεραν να βγουν και από την ανωνυμία των περισσότερων ανθρώπων.
Γι' αυτό ήθελα, κλείνοντας το βιβλίο, να επιλέξω ότι ακόμα και αυτές το ψάξα να βρω ποιοι διάσημοι, επιτυχημένοι πολλοί ήταν άστεγοι. Ήθελα να δείξω, να δώσω ένα θετικό μήνυμα, ότι ακόμα και αυτοί, από τους πιο πλούσιους, πασίγνωστοι του Hollywood star, μείναν άστεγοι, αλλά καταφέραν να το ξεπεράσουν και να βρουν το δρόμο τους.
Ναι. Τόνια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Σε ευχαριστώ πρώτα απ' όλα που γύρισες και κοίταξες αυτόν τον αόρατο άνθρωπο και άκουσες την ιστορία του και την κατέγραψες. Και νομίζω ότι αυτό το βιβλίο, επαναλαμβάνω τον τίτλο, «Αόρατοι άνθρωποι, μαθήματα ζωής από τον άστεγο Μιχάλη Σαμόλη», της Τόνιας Τσακίρη, από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Αυτό το βιβλίο ίσως σταθεί πραγματικά αφορμή για πολλούς από εμάς, τουλάχιστον να μην κατεβάζουμε το βλέμμα όταν συναντάμε αυτούς τους ανθρώπους.
Ελπίζω τους αγκαλιάσουν και άλλοι.
Να είσαι καλά.
Χάρηκα πολύ.
Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
thank you for those items that you sent me. The monkey and the plywood violin. I practice every night. Now I'm ready. First, you take Manhattan. Then we take Berlin. Remember me, I used to live for music. Remember me, I brought your groceries in. Well, it's Father's Day and everybody's wounded. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.